ናይ ኣርጀንቲና ርእሰ ከተማ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ቦርጎልዮ ዕለት 13 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቢላ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብፍቓድ እግዚኣብሔር ሓርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተዓዲሎምና ንሶም ድማ ብፁዕ ካርዲናል ቦርጎልዮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቢላ ድሕሪ ምእዋጅ ዕለት 19 መጋቢት ብላቲን ስርዓት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ዮሴፍ ልዕሊ 200,000 ምእመናን ዝተሳተፍሉ ኣብ ቅርዓተ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብወቅዕ ዝጀመረሉ ቀዳማይ ዓመት ትማሊ ኣብ ዝበዓለ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተዘኪሩ ከም ዝወዓለ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በታ ጳጳሳዊ ክፍቲ መኪና ዶ ቢሎም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዑደት እናፈፀሙ ካብታ መኪና እናወረዱን ሰላም ክብሉን ህፃናት ሓቂፎም ክስዕሙን ከም ሃዋርያ ንኩሉ ቀረባ ምዃኖም ከም ዝመስከሩን በዚ ኣግባብ እዚ ድማ ኣብ ልብን ኣባይትን ኩሉ ዝኣተዎም ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረግዎ ወግዓዊ ቀዳማይ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ተልእኮይ መበገሲ ቀዳማይ ቅዳሴ ኣብ ዓመታዊ በዓል ሕፁይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓላዊ ቅድስቲ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ዮሴፍ ክዕርግ ንዝፈቐዶ እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ። ምጅማር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ፀዋዕታይ ምስ እዚ ዓብይ በዓል ዝበዓለሉ ዕለት ምትሕሓዝ ዓበይ ትርጉም ዘለዎ እዩ። እዛ ዕለት እዚኣ ድማ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 በዓል ቅዱስ ስሞም ዝዝከረላ ዕለት እያ። ብጸሎትናን ብፍቕርናን ብመወሳን ቀረባኦም ኢና ቢሎም እቲ ኣብ ዕቃቤን ክንክንን ዝብሉ ቃላት ዘማዓገለ ንሱ ድማ ቅዱስ ዮሴፍ ንማርያምን ኢየሱስን ዕቃቤ ክንክን ክፍፅም ብእግዚኣብሔር ዝተፀውዐ ብትሕትናን ብዘይፍለጡለይን ብፅሞናን ብቐጻሊ ህላውን ገለገለ እዋን እውን እቲ እግዚኣብሔር ካብኡ ዝሓቶ ግልፂ ንርድኡን እውን እንተዘይነበረ ምሉእ ተኣማንነት ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ተኣዝዞ ዘንበረ ከም ዝኾነን ኩላትና ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ክንዕቅብን ንሓድሕድና ክንከና ኸነን ብፍላይ ግን ነቶም ተነቀብቲ ህፃውንትን ኣረጋውያንን ድኻታትን ክንከናኸን ዝተፀዋዕና ምዃንና ንከረድኡ ንሓድ ሕድካ ምትሕልላይ ሕውነትን ልውህናን ይሓትት። ኣብ ናይ ዕለት ወንጌል ቅዱስ ዮሴፍ ብርቱዕን ህርኩትን ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ልቡ ሕያውነትን ልውህናን ዝዓሰሎ ኮይኑ ግና ናይ ድኹም ሰብ መለለይ ማለት ኣይኮነን። ሕያውነትን ልውህናን መግለፂ ናይ መንፈስ ፅንዓትን ብቕዓት ሓልዮትን ምግዳ ዳስን ንኻልእ ገዛእ ርእስኻ ክፉት ምግባርን ናይ ፍቕሪ ብቕዓት ማለት እዩ። ልውህናን ሕያውነትን ከፍርሓና የብሉን ምስ በሉ ኣብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ኣማኪሎም ክንዝንግዖ ዘይግባአና ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ዓቀይና ሓላፍነትን ስልጣንን ኣገልግሎት ማለት ምዃኑ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ዝተቐበሎ ስልጣን ካብ መስቀል ብዝምንጭው ብርሃን መሰረት ብኣገልግሎት እዩ ዝነብሮ። ኣገልጋሊ ትሑት ብእምነት ሃብታም ጭቡጥ ብሓፂሩ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ባህሪ ክህልዎ ይግባእ። ከም ቅዱስ ዮሴፍ ንህዝበ እግዚኣብሔር ክከናኸን ኣእዳው ዝዝርግሕ ማለት እዩ። ብፍቕርን ብለውሓትን ሓልዮትን ንምላእ ዘርኢ ሰብን ድኹማትን ድኻታትን ትሑታትን ክከናኸን ኣእዳው ዝዝርግሕ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ምንባብ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕሪ 31 ክሳብ 46 ዝገልጾ ንዝጠመዩን ንዝጸምኡን ንወፃእቴናታትን ዝዓረቐን ንዝሓመመን ንእሱርን ኣእዳው ክፉት ክኸውን ኣለዎ። ናይ ፍጻሜ ህይወት መምዘኒ ድማ ንሱ እዩ። ብፍቕሪ ዘገልግል ጥራሕ እዩ ምክንኻን ዝፈልጥ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንፈለማ ግዜ ዘዕረግዎ ወግዓዊ ምስዋዕቲ ቅዳሴ ዘስምዕዎ ስብከት እንከጠቓልሉ ሎሚ እውን ኣብ ትሕቲ ደበና ዝተሸፈነ ሰማይ ዘሎና እውን እንተኾንና ንገዛእ ርእስና ተስፋ ክንዕድል ናይ ተስፋ ብርሃን ክንርኢ ይግባእ። ፍጥረትን ተፈጥሮን ምክንኻንን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብትሕትናን ብፍቕርን ክንርኢ ናይ ተስፋ ኣድማስ ክነርህው ኣብ ኣብቲ መዓት ደልሃመት ዝረኣየሉ ብርሃን ክንኩልዕ ናይ ተስፋ ምቆት ነብፅሕ ንኣመንቲ ንንዓና ክርስትያን ከም ኣብርሃምን ዮሴፍን እቲ ኣብ ውሽጥና ሒዝናዮ እንጓዓዝ ተስፋ ናይቲ ገዛእ ርእሱ ንዓና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ናይ ዝኸፈተ እግዚኣብሄር ኣብ ከውሒ ዝተሰርተ ኣድማስ እዩ ክኸውን ዝግባእ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።